Ko darīt, kolēģi? Turpināsim izskatīt šā gada 4. novembra sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana un likumprojekts grozījumi likumā par ostām. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans.
Nu, tad atsākam strādāt ar grozījumiem likumā par ostām. Un esam nonākuši ar 17. priešlikumam, kas ir deputāta Tavara iesniegts priešlikums. Un te tas izšķirošais moments ir tas, ka priešlikuma beigās ir runa, ka tad ostas pārvaldē piešķirot apbūves tiesības uz brīvības teritorijā esošu pašvaldību piedrošu zemi, sākotnē ir jāsņem attiecīgās pašvaldības nu, lēmēja institūcijas lēmums. Nu, tas neatbilst tam reformas būtībai, un līdz ar to komisijā deputāti šo priekšlikumu noraidīja, aicina balsot pret.
Uzsākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirms iepriekšējiem sēdēm, kad mēs sākām skatīt šo konkrēto likumu, nu, likā faktiski beidzot šo likumu, pirms pārtraukuma skatīt, komisijas vadītājs citas starp min, kad šis likums faktiski neparedz kādu pārvaldes maiņu, bet paredz, nu, ka paredz taisni tikai vienīgi pārvaldes maiņu, bet neparedz izmaiņas ostu darbībā pēc būtības, un es gribētu tiešām viest skaidrību, jo mēs skaidri un gaiši šajā likumprojektā redzam, ka taisni otrādāk, ka taisni šis likumprojekts, mainot šo pārvaldes formu, maina faktiski visu ostas darbību pēc būtības. Nu, tiek piedāvāts pilnīgi pretējais, un mēs redzam, ka tiek piedāvāts šis izmaiņas ostu pārvaldžu juridiskajā formā, kas pēc būtības nozīmē arī ļoti būtisks izmaiņas visā ostu pārvaldības darbībā. Tostarp veidā, ka ostas pārvaldes būs tiesīgs rīkoties ar savu un ar saviem faktiski visiem publiski pieejamiem īpašumiem un resursiem. Nu, mēs zinām, ka šobrīd Rīgas brīvosta un Ventspils brīvosta faktiski darbojas pēc publisks, kā publisks atvisinātas personas, un, kurām ir jāstrādā gan pēc valsts pārvaldes iekārtas likumā definētiem pārvaldības veidiem jāievēro administratīvā procesa likums, un ir attiecināms arī informācijas atklātības likums, citas starp pieejamā informācija arī medijiem. Viss par un ap ostu principā šī pašreizējā darbības forma paredz, ka ostas darbība ir pilnībā atklāta. Bet tajā brīdī, kad mēs mainam šo formu uz kapitāla sabiedrību, attiecas tikai vienīgi komerces likums, un daudzas informācijas tiek slēptas. Tas ir tā ir komerces informācija, kur citas starp pašvaldībām ir, lai piedalītos mazākumā. Mazākum akcionāram jāiegūt savu pašvaldību iedzīvotāju manta, tai skaitā vēl papildus manta, tai, kura jau šobrīd ir ieguldīta, un tāda ieguldījuma ne tikai Rīgā, bet arī Ventspilī, ir vērā ņemami, viņi ir miljonos ieguldījumi. Un faktiski, ko tas nozīmē šajā brīdī? Jā, tiek mainīta šī ostu pārvaldības forma, tad mums jāsaprot, ka šī vairs nav pašvaldības vai valsts, bet šī ir faktiski privāta struktūra šajā gadījumā, un ar mērķi, ko mēs citas starp arī ļoti labi varējām dzirdēt komisijas sēdē, kas būtu ļoti vēlams nākamais solis ar kotēšanu biržā, respektīvi ar privatizāciju. Mēs šobrīd nodarbojamies ar to, ka mēs mainot faktiski visu pārvaldības modeli un visu ostas principu pēc būtības laikā, kad valsts ir pārņēmusi jau faktiski šīs divas ostas, Rīgas ostu un Ventspils ostu, kuri milzīgi apgrozījumi kritumi, līdz ar to arī ostu vērtības kritumi ir milzīgi, arī pašvaldību iedzīvotā, ieguldītā manta, kopīgā manta, ko pārvaldījusi pašvaldību līdz šim, bet kas ir ieguldīts ostās, ir ļoti, ļoti liels un mērāms daudzos miljonos, viņas tiek nodotas kapitāla sabiedrībai, kur pašvaldībai par savu mantu vairs nav teikšanas un nekādas teikšanas un tad jautājums ir cits, tad kurš sabotē faktiski, un kas ir pretlikumīgi vai pretlikumīgi tas, ka pašvaldība prasa par savu mantu uzraudzību un saskaņojumu, vai pretlikumīgi ir tas, ka mēs faktiski nododam pašvaldības mantu, pašvaldības resursus un kopējos arī īpašumus iedzīvotāju, kas ir pieder faktiski visiem pašvaldības iedzīvotājiem vienai kapitāla sabiedrībai. Kur savu peļņu, ja tāda nākotnē var parādīsies, viņi var ieguldīt stipri ārpus šīs konkrētās pilsētas, jebkur viņi var ieguldīt, atbilstoši komerc likumam. Kolēģi, tad kas ir tas, ko komisijas vadītājs pie iepriekšējā jautājuma, ka viņš aizrādīja deputātam Valēnim, ir patiesai šis likumprojekta mērķis. Tas, ko es ļoti labi redzu un saprotu, ka šis patiesais likumprojekta mērķis ir laikā, kad ostas ir kapitāli novājināts, ka to vērtība ir milzīgi kritusies, iegūt kā kapitāla sabiedrība, pēc tam ar sev zināmiem iespējams ārvalstu potenciāliem pēdiņās investoriem, iespējams tie pilnīgi pretēji kādi starpvalstu oligarhi, šo ostu varētu privatizēt par laiku, par vērtību, kas ir stipri zem tirgus tā brīža vērtības. Tas ir patiesai šis likumprojekta mērķis, un tas, ko sēdis komisijas vadītājs norādīja, pie komisijas vārdā, tas nu galīgi neatbilst. Un attiecīgi šī 17. Priešlikuma pēdējais teikums arī aicina vismaz novērst šo problēmu, ka pašvaldībai ir tiesības uz kaut kādu saskaņojumu. Tāpēc lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, cienītā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, atgriežamies pie šī likumprojekta. Es arī pievērsīšos pašām šī priešlikuma beigām. Tā ir tā galvenā esence. Kas paredz to, ka šī ostas pārvalde, tātad kapitāla sabiedrība piešķir apbūves tiesības esošo zemi šajā brīvos teritorijā, jāsaņem attiecīgās pašvaldības lēmēja institūcijas lēmums. Tas ir, manuprāt, visnotiek loģiska prasība, ja mēs pieņemam to, ka ļoti liela, vismaz Ventspils gadījumā, tie ir 40% no pašvaldības teritorijas, ir šajā brīvos tā šobrīd. Un pēc visa šīs konstrukcijas un pie šī veidojuma, kas šobrīd tiek veidots, sanāk tā, ka pašvaldībai jau baigās tur iespējas kaut ko nodalīt un paturēt tomēr kaut kādas iedzīvotāju interešu vajadzībām īsti nebūs. Viss tas automātiski iekritīs jaunajā kapitāla sabiedrībā. Un tālāk tad par 40% pašvaldības zemes, nu pēc būtības pašai pašvaldībai būs kā mazākuma tiesībām. Viņi varēs kaut ko iebilst par to, ka tur kaut kas notiekas vai, piemēram, kaut kas tiek attīstīts tāds, kas nav atbilstoši iedzīvotāju interesēm, bet šie viņa iebildē nebūs nekādas tālajošas sakas, respektīvi viņas būs, nu, kā jau mazākuma dalībniekam. No otras puses, vairākuma dalībnieks bez šīs lokālās izpratnes var pieņemt lēmumus, kas, nu, galīgi nav atbilstoši iedzīvotāju interesēm, un šis balans kaut kur jāmeklē. Šāda priekšlikuma atbalstīšanas gadījumā tiktu kaut kādā veidā tomēr saglabāta tā domāšana, ka ir kaut kāda arī pašvaldības manta visā tajā kapitāla sabiedrībā, jo pie kapitāla sabiedrības izveides, ja tagad ir, mums ir brīvos pārvalde, kurā manta ir, savā ziņā viņa šobrīd ir nodalīta. Ir pašvaldības manta, ir valsts manta, ministrijas manta vai nu, dažādu ministriju manta, bet tajā brīdī, kad viņas tiks apvienots, izveidot šī jaunā kapitāla sabiedrība, nebūs vairs tādas Ventspils mantas vai Rīgas domas mantas, būs kapitāla sabiedrības īpašums, un šī kapitāla sabiedrība būs pilnībā kontrolēs to, kas tur notiekās, un pašvaldība būs tikai tādām mazākumā iespējām tikai, nu, drīzāk es teiktu, kā komentētājs no malas, es varēs kādā brīdī pateikt, ka viņi kaut kam piekrīt vai nepiekrīt, bet tam sevišķi liela nozīme nebūs. Līdz ar to šādu priekšlikumā atbalstīšanu, kas tomēr ieliktu pašā likuma pamatā jau pienākumu šai jaunajai kapitāla sabiedrībai par to zemi, kas ir sākotnējais pašvaldības īpašums, sākotnējais īpašnieks, tomēr prasīt par kaut kādām būvniecībām, iecerēm, prasīt, tomēr šīs pašvaldības redzējumi būtu pilnīgi pareizi. Manuprāt, tas vismaz kaut kā saglabātu šo te pašvaldības iespēju lemt un ietekmēt šos procesus jaunajā kapitāla sabiedrībā. Manuprāt, tas ir atbalstāms, un es kolēģi jūs aicinu arī atbalstīt šo te 17. priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā man droši vien vietā piezīmēt, ka tad, kad mēs nonāksim līdz likuma projekta 4. pantam, respektīvi par grozījumiem likuma 7. pantā, tad tur ir arī jau pirmajā lasījumā deputāti nobalsojuši par 7. panta pirmo prim daļu, kur ir skaidri un gaiši pateikts, ka ne Rīgas, ne Ventspils brīvostas šīs pārvaldes, kas tagad būs kapitāla sabiedrības, kapitāla daļas akcijas, nav atsevināmas vieķīlājums. Šajā sakarā mans pienākums ir tātad šo uzsvērt un aicināt nemaldināt sabiedrību. Attiecībā uz šo priekšlikumu tātad ņemot vērā, ka varētu būt tāda situācija, ka tātad osta tad pašvaldība var sabotēt tātad ostas darbu, liedzot veikt saimniecisko darbību uz ostas valdījumā esošām īpašumā, tad komisijā deputāti šo priekšlikumu noraidīja, tad aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. deputātu savara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 49 atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Labi, tālāk ejam pie 18. priekšlikuma. 18. priekšlikums ir deputāta Vucāna priekšlikums. Un arī šajā gadījumā ir ietverts priekšlikumā tad pa vidu neuzkrītoši, tad apbūvas tiesību piešķiršanais pašvaldības īpašumu nepieciešama pašvaldības atļauja. Tad arī tieši tas pats princips, kas ir iekļauts kādēļ iepriekšējais priekšlikums tika noraidīts. Tā kā komisijā netika atbalstīts, aicinu balsot pret.
Sākam debatas, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, paldies. Nu, manā skatījumā lielākā šī likuma projekta problēma ir tāda, ka viņš jau ir skatīts un balstīts šobrīd uz principu, kas balstās nevis pašvaldības un valsts sadarbībā, bet konfrontācijā. Un lai tādas konfrontācijas iespējas nepieļautu, tāpēc jau ir nepieciešams likumā skaidri un gaiši ierakstīt to, ko var darīt un ko nevar darīt, lai nekonfrontētu. Un paldies, Feldman kungs, ka jūs minējāt šo te vienu teikumu, kas ir manā priekšlikumā un kas sakrīt ar to, kas jau bija arī Edgar Tavar priekšlikumā. Bet jūs neminējāt otru. Un otrs teikums ir, ka pašvaldībai piederošas zemes, uzsver zemes, izīrēšanai, iznomāšanai uz laiku, kas pārsniedz 6 mēnešus viena gada laikā, vai apgrūtināšanai ir nepieciešama pašvaldības piekrišana. Un manā skatījumā šāds papildinājums ir ļoti būtisks, lai tiešām mēs izbēgtu no šīs konfrontācijas. Jo, piemēram, pašvaldība varbūt ieplānojusi uz savas zemes ostas teritorijā realizēt kādu no saviem projektiem. Un tādu projektu gan Rīgā, gan Ventspilī ir visai daudz. Projekta realizācijas gaitā var izrādīties, ka ostas pārvalde kā komersants peļņas gūšanas nolūkos ir piešķīrusi pavisam citai personai tiesības apbūvēt pašvaldības zemi ar pavisam citu mērķi. Un šāda situācija nav pieļaujama, par to jau runāja iepriekš mani kolēģi. Tāpēc, lai šādas iespējas un šādas konfrontācijas nepieļaut, es tomēr aicinu atbalstīt šo manu 18. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Manuprāt, komisijas vadītājs nevietā min vārdu sabotāža, jo man būtu grūti atcerēties kaut vienu gadījumu, varbūt kāds var atgādināt kaut vienu gadījumu, kur būtu bijusi pašvaldība un valsts sadarbībā kādas problēmas. īpaši attiecībā arī uz būvniecības iecerēm, kur bijusi ir kaut kāda problemātika šajā procesā, kas ir līdz šim. Tas, ko piedāvā Vucēnkungs piedāvā pēc būtības nostiprināt spēkā esošo kārtību, kas praksē nav radījusi nekāda veida problēmas. Vienmēr ostas pārvalde ir respektējusi arī pašvaldības interesi, vienalga, vai tā ir Rīga vai Ventspils vai kāda cita. Vienmēr ir šī te sadarbība un kopēja plānošana, kopēja izpratne par to, kā attīstīt gan ostu, gan pilsētas teritoriju, respektējot gan ostas uzņēmējdarbības intereses, gan arī šīs te pilsētas attīstības intereses, vai tas ir vienalga kādā jautājumā. Tas varbūt arī ne tikai ar uzņēmējdarbības attīstību, tie varbūt arī kultūras, izglītības un citi jautājumi, ko, kā redz pašvaldība. Šajā gadījumā šis priekšlikums tomēr piedāvā šajā brīdī nenolikt šo svara kausu tik ļoti kapitāla sabiedrības pusē, kā to šobrīd dara likumprojekta virzītāji. Šī vara pēc būtības, jau šobrīd mēs varam redzēt, ka valsts pēc būtības ir jau pārņēmis pilnībā varu šajās te ostās. Un es neesmu arī šobrīd dzirdējis kaut vienu gadījumu, kad būtu kaut kādas domstarpības starp pašvaldību un valsts pārvaldes pusi, attiecībā uz šim te būvniecības jautājumiem. Nu, tas, ka viena otra pašvaldība vairāk paprasa atskaits par to, kas notiek ar viņu īpašumiem, tā ir cita lieta, un tas jau ir pārvaldības jautājums. Bet attiecībā pa būvniecības iecerēm nonāk konfliktā, kas nebūs ne pašvaldībai labi, ne šai kapitāla sabiedrībai labi. Un, kolēģi, nu, ne man jums stāstīja, ko nozīmē būvniecībā nonākt konfliktā, ja kāda no pusēm, un šajā gadījumā abas puses ir būtu tā kā, nu, publiskās personas puses, tas būtu diezgan muļķīgi, ja pēkšņi apstātos kaut kādas attīstības projekti, tāpēc, ka viena puse uzskata, ka šīs zemes lietošanas mērķis varētu būt kāds cits, un ka šis dialogs būtu kaut kādā brīdī pārtrūcis. Šajā gadījumā es esmu pārliecināts, ka mēģinot nosvēršos svara kausus par labu šai kapitāla sabiedrības pārvaldē, kapitāla sabiedrībai, tad šai valsts pusē, mēs tieši veicinam šī konflikta potenciālu iespējamību. Un ja šāds konflikts iestāsies, tad ticiet man pašvaldībai ir vesela virkne arī citu instrumentu, kādā veidā viņa var ietekmēt būvniecības tālāku notikšanu vai nenotikšanu. Un labāk jau būtu, ja tomēr šīs te ideju virzītāji būtu likumā noteiktā kārtībā spiesti šos jautājumus saskaņot, izrunāt un saprast to, kā tas atbilst pašas pašvaldības attīstības scenārijam, jo tomēr tur ir arī iedzīvotāji, kuru vēlmes ir jāņem vērā, kuriem ir arī kaut kādi kaut kāds redzējums, kas ir jārespektē. Un ostas neatrodās nomaļās vietās. Ir dažādi iemesli, un viņas tomēr atrodas viena no šīm mūsu galvaspilsēta, otra ir Ventspilī, kas arī pilsētas centrā aizņem 40% pilsētas teritorijas. Nu, ir vērts tomēr ieklausīties un saprast, manuprāt, šis likumprojekts pašā pamatā ir stipri pārspīlēts ar šo te valsts vēlmi dominēt šajā pārvaldībā. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, kolēģi, papildinot arī iepriekš minēto, runājot par 18. priekšlikumu, tas ir ļoti būtiski tiešām saglabāt tādu zināmu paritāti ir mums par šo īpašumu izmantošanu pašvaldībai ar kapitāla sabiedrību, šajā gadījumā pašvaldībai ar valsti, mums pagaidām, kamēr nav kāds jauns lēmums par privatizāciju, jo mēs atceramies laiku līdz 19. gadam, kad ostas kā publisks atvasināts personas pārvaldīja uz pusēm, tieši uz pusēm, nevienam nebija vairākuma, nec pašvaldībai, nec valstī. Šī sadarbība bija veiksmīga, to mēs ļoti labi redzam arī ostu rādītājus. Un citas starp mēs redzam, ka piemēram Liepājas osta, uz kuru netiec būtisks pārmaiņas, kur nav bijušas šobrīd valdības ir tāds tiešas iejaukšanās, kur ir saglabāts normāls modelis, tāds, kāds bija piemērots Liepājas gadījumā, šie krauku kritumi nebūtu nav tādi, un mēs redzam, šī osta turpina ļoti veiksmīgi attīstīties, un tā ir tā sals, un lai arī kāda būtu bijusi vara, ja tā drīkst izteikties Rīgas galvaspilsētā, vai tie bija tēvzumieši, vai pēc tam saskaņi, un kāda vara būtu bijusi arī valdībā, lai kas vadītu atbilstīgās ministrijas, jo no četrām ministrijām bija deleģēti valdes locekļi, pārstāvi, valdības pārstāvi. Šī sadarbība bija pilnīgi savādāk, nekā mēs viņu redzam Saimā. Tur bija konstruktīva un uz attīstību vērsta, un mēs redzējām šos pieaugumus, mēs redzējām šos rentabilitātes rādītājus, mēs redzējām, kā pašvaldība, kā ostas, brīvostas spēja sadarboties ar pilsētu, organizēt ļoti daudz dažādas pasākumus, citas starptautas pasākumus, kas ir vajadzīgi pilsētniekiem. Pilsēta bija interesēta darīt visu, lai šie osta attīstītos, un pie visām vizītēm, pie starpvalstu vizītēm, vai tiešām runājot arī uzņemot kādas delegātus, gan pilsētas vadība, gan ostas vadība, gan valsts pārstāvi gāja roku rokā, lai šī osta būtu konkurētspēja, lai mūsu reģions būtu konkurētspējīgs. Un šobrīd darot pilnīgi visu iespējamo, lai pašvaldība ne tikai vienkārši būtiski zaudētu un ciest pašvaldības iedzīvotāju zaudējumu, bet arī nākotnē negūtu kādu labumu, nu, mēs darām pilnīgi visu iespējamo, lai faktiski šī konkurētspēja ļoti būtiski kristu. Vai pilsēta, piemēram, Rīgas pilsēta būs ieinteresēta, ka Rīgas ostā notiek kā trokšņi? Nē, viņa uz kā pamats, lai viņa būtu ieinteresēta. Tā ir pilnīgi cita juridiskā forma, tā ir kapitāla sabiedrība, kuras mērķis ir gūt peļņu. Viņiem nav vairs tik ļoti jārūpējās gan pa smakām, gan pa putekļiem, gan par trokšņiem. Labi, mums ir bijuši lielas investīcijas arī Rīgas ostā, lai tiešām lai šie smaku radošie, putekļu radošie termināļi pārāktos uz vidē draudzīgākiem termināļiem, bet problēmas un trokšņi, ja vien būs kustība un ja vien būs dzīvība nākotnē šie ostā, būs vienmēr, un šeit ļoti svarīgi, tiešām tāda konstruktīva sadarbība pašvaldībai ar brīvostu, lai arī kādi vēji nepūst un lai arī kādi koalīcija karogi mūsu galvaspilsētas domē neplīvotu. Mēs nezinām, kas būs pēc 4 gadiem, bet mēs redzam, kas ir šobrīd, un šobrīd tā situācija nav laba. Tāpēc ļoti loģiski ir mums šajā punktā saglabāt šo paritāti, kad ir pašvaldībai kāds zināms pilnvaras, un tiešām konstruktīvi sadarbojoties ar iespējamo kapitāla sabiedrību arī rast risinājumu par pašvaldībai piedarošo īpašumu. Lūdzu atbalstīt. Paldies!
Nebet es slēdzu, lūdzu, komisijas vardā.
Nu, komisijas vardā var teikt, tātad izskatījām likuma projektu vairākas sēdes, daudz dienas, tika visi jautājumi izrunāti. Arī komisijas deputātiem bija pilnīgi skaidrs, ka tātad ZZS frakcija ir pret ostu pārvaldības reformu. Tādā ziņā viņi ir konsekventi arī šajā saimes sēdē. Jāatgādina, ka pašvaldībām ir pietiekami liela daļa paredzēta šajā kapitāla sabiedrības akciju kapitālā, un līdz ar to nav nekāda pamata apgalvot, ka pašvaldība kaut kādā veidā nav, kāds nevēlas iesaistīt pašvaldību ostas pārvaldībā. Tas attiecās gan uz Ventspilu, gan uz Rīgu. Te man arī jāpiemina, ka tātad tika piesaukt Liepāja. Liepājā tātad ir Liepājas SEZ, nevis brīvos, tur ir nedaudz cits pārvaldības šis modelis. Un acīm redzot, Liepājā nav notikusi tik liela paļaušanās uz tā kravām, uz zinām tipa kravām, un līdz ar to arī kravu pieplūduma mazinājums no Krievijas nav mazinājis ostas apgrozījumu, bet tas ir nedaudz cits stāsts. Šajā gadījumā par šo priekšlikumu aicinu noraidīt, tāpat kā to ir darījusi komisija. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. deputāta Bucēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 48 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk mums ir 19. priekšlikums, kas ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums. Tad šeit ir runa par to, ka arī priekšlikuma beigās tad ir tā niansīta, ka abūs tiesības uz brīvos teritoriju atsošu zem piešķir atbilstoši civila likuma noteikumiem. Un tad pēc diskusijām komisija noraidīja šo priekšlikumu, aicinu noraidīt.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, turpinot šo sēdi un diskusiju, 19. priešlikums ir līdzīgs kā 17. un 18. priešlikums, bet tā kā komisijas vadītājs vēl līdz šim nav saprec, ko nozīmē valsts un pašvaldība attiecības un zemes īpašuma tiesības, kas var par to lēmt un kurš nodot apbūvei. Tad šis priešlikums bez jau iepriekš minēto pašvaldību paredz arī to, tiesības uz zemes īpašniekiem neatkarīgi no tā, vai šis īpašnieks ir valsts, pašvaldība vai privāta persona, realizēt uz sev piedarošu īpašumu savus projektus. Tādējādi tiks veicināta likuma par ostām trešā pantā formulētā mērķa ostas perspektīvā attīstības sasniegšana. Ostas teritorija ir liela un aizņem būtiskas daļas no pilsētu teritorijā. Vai tā ir Liepāja, vai tā ir Rīga, vai tā ir Ventspils. Līdz ar to realizēt uz sava īpašuma šādus savus projektus, nu nevar tikt apņemts ar likumu. Ostas pārvaldē kā komersantam nav nekāda pienākuma vai interesa attīstīt pašvaldības teritoriju. Komersanta darbības mērķis ir peļņas gūšana, un tas nav nekādā veidā saistīts ar pašvaldības teritorijas apsaimniekošanu vai iedzīvotāju interešu aizstāvību. Satiksmes ministri ar šo likumu piedāvā vairāk ar 40% piemēram no Ventspils pašvaldības teritorijas atņemt pašvaldībai nodot komersantam, lai tas šajā pašvaldības īpašumā realizētu savu peļņas gūšanas mērķus. Pie tam vēl nav zināms, vai un kādā apmērā šī peļņa tiks atgriezta pašvaldībā. Tomēr šobrīd jau ir skaidrs tas, ka pašvaldībā atgriezīsies mazākā daļa no šīs peļņas. Un 19. priekšlikums piedāvā novērst šo pretiesisko situāciju un saglabāt ne tikai pašvaldībai, bet arī citiem zemes īpašniekiem ostas teritorijā jau tāda arī ir uz sevi piedrošās zemes realizēt savus projektus. Cienītie kolēģi, aicinu šo 19. priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es gan gribētu aicināt arī komisijas vadītāju nekautrēties un pieteikties debatēs. Jums tiešām ir izstāstīt daudz ko teikt, īpaši savā vārdā, tāpēc esiet un piesakieties. Varam arī padebatēt šajā formātā, kas arī būtu visnotaļ pareizi. Un par šo priekšlikumu, kā jau minēja Auguļu kungs, tātad šeit ir doma arī mazliet plašāk paskatīties, ir teritorijas un ir arī privāti zemes īpašnieki un arī viņu tiesības būtu jārespektē attiecīgi veidojošo jauno ostu pārvaldības modelu. Kolēģi, es gribētu novērst tās bažas, ka ZZS ir pret ostu pārvaldības izmaiņām, mēs esam par, un mēs arī esam iesnieguši savu redzējumu, kā mēs redzam, kā būtu jāpārvalda ostas, un šobrīd arī aktīvi mēģinam aizstāvēt, un mūsu pamatā viedoklis balstās uz pieredzi, kāda ir Eiropā, pasaulē, ostu pārvaldībā, labākās Eiropas ostu pārvaldības modeļu pamatotas ir ņemti šie piemēri. Un tāda ir bijusi arī Latvijā ostu pārvaldības modelis, kas, diemžēl, tika grozīts, un šobrīd tas iet grūti saprotamā virzienā. Un, manuprāt, komisijas vadītājs, ja viņš komisijas vārdā un visas koalīcijas vārdā tikko minējušos ir piemērs attiecībā par to, kā tiek pārvaldīts Liepājas SEZ un uz ko balstās Rīgas un Ventspils ostas, manuprāt, tad gadījumā viņš parāda to, ka nec komisijai, nec koalīcijai absolūti nav izpratni par to, kā darbojās mūsu Latvijas tranzīta koridors, kā veidojās kravas, un kādas ir ostu attīstības stratēģijas, kas tiek īstenotas jau ne tikai 2, 3, 5, bet 10 un vairāk gadus, un kādi ir šo ostu sasniegtie rezultāti. Un tā, cita starpā mēs aktīvi cenšamies norādīt to, ka šis piedāvājums ietekmēs gan ostas komersantus, gan ietekmēs sadarbību, ostu sadarbību ar pašvaldībām, kam pēc būtības vispār tādam jautājumam nevajadzētu būt, drīzāk būtu jādomā, kā veicināt šo pašvaldību attīstību, un arī šajā pašvaldību attīstību attīstot arī ostas. Šajā gadījumā mēs ar šiem priekšlikumiem cenšamies pievērst uzmanību tam, ka pašvaldību īpašums, tā skaitā arī privāti īpašums, ir ļoti maz aizsargāts šajā jaunajā modelī. Tik pieņemts, kad ir visnotaļ apdāvināti cilvēki galvaspilsētām, kas spēs ļoti precīzi un skaidri organizēt un kārtot ostu darbības, piemēram, tāpat Ventspilī. Nu, mēs šobrīd mēs varam apskatīties, kā tad iet Ventspilī ar kravu apgrozījumiem, ar ostas pārvaldības panākumiem, brīdī, kad ir pārņēmusi pilnībā vadību valsts puse pār ostas darbu organizēšanu. Nu, es domāju, ka visi piekritīs, ka tie rezultāti nav tie spīdošākie. Vispār visam mūsu tranzīta koridoram nav tie spīdošākie. Pie šāda fona, kad mūsu augstākā politiskā vadība uzskata, ka tranzīta biznesa nav prioritāte, un kad tranzīts vispār tā ir vēsture, un mēs esam kaut kādi unikāli, ka mēs kaut ko vēl vispār sapņojam par kaut ko tādu. Mēs skaidri redzam, ka Lietuva Igaunijā domā mazliet savādāk, kas šo mūsu tūredzību šobrīd izmanto. Un es domāju, ka arī vietā runāt par priekšlikumiem, kas aizstāv gan pašvaldību iedzīvotāju un tā skaitā arī to uzņēmē, kas tur darbojās intereses. Un šis priekšlikums ir tieši par to, lai aizstāvētu, lai uzņēmējiem un pašvaldībai redzot, ka tiek veidotas un organizētas aplams lietas, lai būtu kaut kādas iespējas tomēr to ietekmēt. Un cita starpā šie pašvaldības attīstītie projekti, par tiem tiešām mēs visi varam priecāties. Tās ir milzīgas teritorijas, kas ir attīstītas, kur darbojās starptautiski uzņēmumi, ko pašvaldības ir piesaistījušas. Ne tikai no Eiropas, bet arī no ārpus Eiropas valstīm. Turpretī valsts ar šādu pieredzi man būtu grūti atrast tos piemērus, kur šobrīd, kopš brīža, kad ir pārņēmuši varu ostās, varētu parādīt, redz, ko mēs esam izdarījuši. Diemžēl tāda nav. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, arī papildinot kolēģi teikto, ja mēs raugamies gan uz 19. priekšlikumu, bet tāpat laikā arī reflektējot, ko komisijas vadītājs arī komisijas vārdā saka, kad Zaļo zemnieku ir, savienība ir konsekvence pret. Tas, ko arī komisijas sēdes laikā mēs, es cits starpam arī sākotnēji lūdzu uzrādīt, lai tiešām, lai visi saprastu, kāds tad ir biznesa plāns, kāds tad, ja mēs dibinām kapitāla sabiedrību, kāda tad ir šie biznesa soļi. Jo pats mūsu skolā mācīja, mēs kaut ko sākam darīt, un vispirms mēs pat liekam pat mācības skolā, pat sāku pamatskolā, vidusskolā, mēs lūdzam bērniem sastādīt primitīvu biznesa plānu, pat cik tu pārdosi, kas tev pirks, un pat ko tu ražos, kas tev ir vajadzīgs, un kāda būs tev ienākuma, kāda būs tev iespējama peļņa vai zaudējuma, un cik tev vajadzēs naudu ieguldīt šodien, cik tev vajadzēs ieguldīt naudu rīt, un kādas augas tas nesīs nākotnē. Mēs lūdzam tiešām biznesa plānu, stratēģiju aprēķinus, pamatojumu, ko šī kapitāla sabiedrība kopumā jaunais ostu pārvaldību principiāli konceptuālā maiņa labu nesīs. Ko viņi labu nesīs pilsētām, ko viņi labu nesīs visai valstī kopumā, mūsu valsts iedzīvotājiem. Un atbildi bija sekojuši, ka šāda biznesa plāna nav. Bija pilnīgs klusums no satiksmes ministrijas pašreizējiem kolēģiem, parlamentāro sekretāru balsis vispār nedzirdēju. Es atceros laikā, kad 18. gadā, jūnija vidus, kad mēs citas starpes personīgi arī tikos ar Nīderlandes karali, ir maistāti Viljama Aleksandra un Rotterdamas ostas pārstāvjiem. Mēs parakstījām līgumus ar Rīgas brīvostu un Rotterdamas ostu par nākotnē par sadarbību. Tad daudzas lietas mēs skatāmies labākos pasaules piemērus. Un arī komisijas sēdē un koalīcijas pārstāvji minēja, cik labi, kad ir modeļi, kā piemēram Rotterdam. Tikai nepieminēja, kad Rotterdams osts, kas tiešām kas ir viena no pasaules top ostām, mūsu reģiona absolūti viena no top ostām, pašvaldības kontroli ir dominējuša kopā ar valsti. Tur 70% ir pašvaldības, 30% ir valsts līdzdalība, un valsts savā līdzdalībā iegāja, tā ka vajadzēja šo ostu ļoti, ļoti būtiski attīstīt un ar milzīgām investīcijām. Un tad arī šī sadarbība tiešām notiek, un faktiski viņi jūrā izbūvēja jaunas teritorijas, radīja, kur ostai attīstīties, jo osta savu attīstības potenciālā bija jau atstusies pie tādiem tā saucamiem stikla griestiem. Un ja mēs minam pasaules piemērus, tad tiešām minam visu līdz galam, un šī sadarbība var būt, un viņai obligāti ir jābūt, bet ne šādā formā, kā šobrīd mums koalīcija to liek priekšā. Mēs neiegūsim, ja mēs gribam nākotnē nomaksāt mūsu valsts ārējos parādus, mums ir jātīst ekonomika, jātīst labklājība, un ostas, skatāmies, ne tikai politiski, bet geogrāfiski, mums ir viens no mūsu faktiski tautsamniecības mugurkauliem, tas ir viens no mūsu loģistikas mugurkauliem. Un, manuprāt, tas ir ļoti būtiski īpašiem pilsētniekiem, rīdziniekiem un ventspilniekiem, kur ar to saskarās. Tāpēc, ja mēs sakam, ka ZZS ir konceptuāli pret, nē, tā nav. ZZS būtu pat konceptuāli par, bet mēs esam racionāli un pierādam to, ka šis modelis nesīs vairāk labumu nekā ļaunumu. Šobrīd ir pilnīgi absolūta pārliecība, ka kopumā gan pilsētniekiem, galvaspilsētniekiem un ventspils pilsētas iedzīvotājiem šis jaunais modelis nesīs vairāk sliktu nekā labu. Un attiecīgi, ja mēs runājam arī par 19. Priešlikumu, kurš arī nosaka saglabāt vēl kaut kādu mazu saprātu, arī tas, lai pilsēta būtu, lai tiešām nozīmē līdzatbildību par tiem procesiem, kas notiktos, lai tiešām nebūtu laika kaut kāda savstarpējā konkurence vai neiecietība vienam par otru, lai tas nestu labumu vairāk nekā ļaunumu. Un tāpēc mēs arī sniedzam šos priešlikumus līdz pat gan izbeidzamajiem priešlikumiem. Tāpēc kolēģis tiešām aicina būt racionāliem, saprātīgiem un atbalstīt saprātīgus priešlikumus. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka tātad deputāti pievērs uzmanību potenciālajām sekām ir šāds priekšlikums tiktu atbalstīts tieši attiecībā uz apbūves tiesību piešķiršanu jau ostai valdījumā, piemēram, nodot zemes, un līdz ar to komisijā priekšlikums netika atbalstīts, aicinu balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 10 pret 49 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk ir 20. Deputātu Valaiņa priekšlikums, arī šis priekšlikums, kas principā par šo pašu tēmu arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Labi, 21. Ir deputāta Valaiņa priekšlikums par tad arī par tā saucamo savu projektu realizāciju, bet uz zemes, kas ko jau ir nodevs valdījumā ostai, un arī šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā. Aicinu balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 21. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 46 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk mums ir 22. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas tieši nosaka to kārtību, kā būs ostas teritorijā, kā tiks risināt šī apbūves tiesību jautājums, kas tie komisijas sēdē izskanē, ka tā ir bijusi diezgan liela problēma. Deputāti iepazinās ar šo priešlikumu, uzskatīja to par labu esam un atbalstīja, aicina atbalstīt, balsojot par.
Deputāti atbalsta.
23. Ir deputāta Lucāna priešlikums, tad par neliederīgas vai pašvaldību nesaskaņotas rīcības konstatēšana un tām tā sekām, attiecīgi komisijas deputāti nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Sākam debatas, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, tiešām mans priekšlikums ir priekšlikums papildināt ostu likuma 4. Pantu ar 5.2. daļu, un šī panta redakcija ir sekojoša. Konstatējot ekonomiski nepamatot neliederīgu vai ar pašvaldību nesaskaņot rīcību, ar pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, pašvaldība ir tiesīga atprasīt ostas pārvaldes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu un pārņemt to savā valdījumā pār to paziņojot attiecīgai ostas pārvaldē 2 mēnešus iepriekš. Motivācija, kāpēc šādai normai būtu jābūt, par to jau mēs šodien pietiekam daudz esam argumentējuši. Es neatkārtošu šos argumentus. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu 23. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Nu, komisijas deputātiem nebija pieņemams tas, ka pašvaldība tad it kā ir tiesīga atprasīt jau valdījumā nodotos īpašumus un tāpēc komisijas deputāti noraidīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. Deputāta Vicāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9-50 aptur 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk mums ir 24. Deputāta Valaiņa priekšlikums, kas tātad paredz izslēgt likumprojekta 2. Panta 4. Daļu, kas paredz savukārt izmaiņas likuma 7. Panta 6. Daļā un faktiski jā, nu, komisijas deputāti diskutējot noraidīju šo priekšlikumu, aicinu balsot pret.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, manuprāt, šis priekšlikums iekļaujas tajā koncepcijā, ko redz Zaļo zemnieku savienību attiecībā uz likumprojekta izskatīšanu, tomēr redakcionāli šim priekšlikumam tik tiešām nav īstā vieta šajā brīdī. Tāpēc es, kolēģi, aicinu balsot un šajā priekšlikumā lūdzu nepiedalīties balsojumā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Ne, nu komisija ir noraidījusi, es aicinu noraidīt, tā kā komisija to lēma.
Lūdzu zvanu, balsosim par 24. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0-49 atturis 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk mums ir 25. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kur tā būtība ir atkal tā, ka priekšlikuma beigās ir paredzēts, ka abūs tiesības ostu teritorijā piešķir saskaņā civilikuma noteikumiem un jāatgādina, ka ostu gadījumā tas varētu būt diezgan apgrūtinoši, jo normālā veidā uzņēmēji nevar celt neko it kā uz svešas zemes, ja, ja tas būtu pēc civilikuma noteikumiem. Tādēļ, nu, protams, komisija izskatīja un noraidīja šo priekšlikumu un aicina arī noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 25. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4-49 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk mums ir 26. Satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas arī tad runā par abūs tiesībām šajā gadījumā, kas notiek pēc to izbeigšanās. Un tika atzīts par labu priekšlikumu, atbalstīts, aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 61-1 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk mums ir 27. Deputāta Valaiņa priekšlikums, kas paredz izteikt likumu 5. Pantu jaunā redakcijā. Arī, kas runā par tieši to, kā tad varētu notikt valstī vai pašvaldībai piederošo zemi izīrēšanu, iznomāšanu pat tālāk, bet nu, tad komisijā deputāti iepazinās šo priekšlikumu, uzklausīja un noraidīja šo priekšlikumu, aicinu balsot pret.
Deputāti neiebilst.
Tālāk mums ir 28. Deputāta Valaiņa priekšlikums, kas vienkārši paredz izslēgt likumprojektu 3. pantu, kas ir runā par likuma 5. pantu ostu darbību reglamentējošie dokumenti. Nu, ka tādu, ka tā tad šādu nevajadzētu veikt precizējumu, nu, komisijas deputātu prāt vajadzētu, un tādēļ komisijā tika noraidīts šis priekšlikums, aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 28. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 50 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 29. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē tātad tieši jautājums, kas ir par starptautiskiem līgumiem un likumiem saistīti šajā likuma 5. pantā, un tas komisijā tika atbalstīts. Aicinu balsot par.
Deputāti atbalsta.
30. ir ZZS frakcijas priekšlikums, kurš tad parādz papildināt likuma projektu ar jaunu pantu, un par os noteikumiem, un tad tos tagad pēc saskaņošanas ar satiksmes ministriju izdotu pašvaldību domu. Nu, šāds koncepts deputātiem nebija pieņemams, un tādēļ deputāti noraidīja komisiju, tad komisijas vārdā aicinu noraidīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Mūsu ieskatā tas būtu tikai pareizi, ja pašvaldības doma izdotu saistošu noteikumus šajā kontekstā, jo pati šis te, kā jau iepriekš minēja par šo kapitāla sabiedrības izveidi, nekādā veidā neparedzot pietiekoši svarīgu atbildību pašai pašvaldībai šīs kapitāla sabiedrības darba organizācijām. Šāds būtu tikai veicinošs priekšlikums, kad mēs varētu veicināt pašvaldības iesaistu kapitāla sabiedrības pārvaldībā. Kolēģi, arī par šo priekšlikumu, lai vai kā man gribētos teikt atbalstam, es tomēr aicinātu kolēģis varbūt nebalsot arī par šo priekšlikumu. Manuprāt, viņš nav balsojums. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, arī saskaņas prāt, mēs uzskatām, ka šis priekšlikums nav balsojums, un es arī aicinu savus frakcijas kolēģus nebalsot, nepielikties balsojumu par šo priekšlikumu. Paldies.
Debatis slēdzu, kas sakāms komisijas vārdā?
Komisijas vārdā aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Juridiskais birojs atzīst, vai nav atzīmis, ka priekšlikums nebūtu balsojams. Un liksim to uz balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 30. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 48 atturas. 0, tā tad nav kvoruma. Un jābalso vēlreiz, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 49 atturas 0. Un tātad konstatējam, ka arī nav kvoruma. Godotie kolēģi, tātad pārtraukums līdz šā gada 25. novembrim pulkstens 9:00. Reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, tad darbu pie šī likuma turpināsim šā gada 25. novembrī pulkstens 9:00.